Skúsme dnes pokračovať tým, čo sme včera začali, keď sme sa do prvej knihy kráľov ponorili do toho obdobia už po rozdelení Izraelského kráľovstva, teda tá dráma Severného kráľovstva, keď sa rozvíja, keď následníci kráľa Jeroboama celé toto kráľovstvo ponárajú do modloslúžby, do amorálnosti, do zloby neprávosti a Izrael sa viac a viac od svojho Boha odkláňa. Tam sme teda spomenuli, ako Boh posiela prorokov, ktorí boli mocní v slove i v čine, aby skrze toto konanie ľuďmi bolo zatrasené, aby si uvedomili, že Pán ich sebe volá, aby sa obrátili a vrátili, aby svoj život zmenili, aby podľa Tóry konali. Včera skôr taký kontext celého toho obdobia bol uvedený, no a dnes rád by som sa skôr venoval len tomuto úryvku, čo sme počuli, keď potok, u ktorého sa mal Eliáš skryť, a tam mal ten, včera sme to nazvali luxus, zažiť, teda krajina nemala vodu, nemala dáž, prichádzala neúroda, prichádzal hlad a Eliáš mal i vodu, i chleba, i meso na dostač. No a skúsme to teda tak trošku rozobrať, toto čítanie. Potok, pri ktorom sa skryl Eliáš, vyschol, lebo v krajine nepršalo. Ak teda skúsime trošku zobrať ten census plenior, ten hlbší zmysel, lepšie povedané tú alexandrijskú alegorickú školu a toto skúsiť takto vysvetľovať, tak môžeme vidieť nielen to, že potok vyschol a Eliáš sa musel ďalej poberať, ale môžeme to vidieť ako dôsledok toho, akým spôsobom Izrael zotrvával svojej tvrdošinnosti a svojom modlárstve. Znamenie dostali, nebo sa zatvorí pre vaše hriechy a neprávosti, a keďže v tomto zotrvávali, ako keby bolo vyjadrené, ako tie dôsledky toho prichádzajú aj na ostatných. Veď Eliáš to Božie naplňal, veď bol Boží prorok a to Božie konal, a teda i skrze tú vodu z potoka, i ten chlieb, i to meso, bolo vyjadrené, že to Božie požehnanie mal, Boh ho požehnával. Ale keď ten potok vysychá, ako keby Boh vyjadril, ako tá ľudská neprávosť, dôsledky prichádzajú na celý svet i na ostatných. Teda moja neprávosť nie len o mne, že sa nado mnou nebo zavrie, ale to vyjadrenie, že ak moja neprávosť ma omíňa a ja sa od Boha odvraciam, tak dôsledky mojich hriechov doliehajú aj na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Skúsme teraz kráčať ďalej. Počúvajúc Pánovo slovo, vstal a šiel do sidonskej Sarepty. Tam ostaneš, lebo som tam istej vdove prikázal, aby ťa chovala. Jednoducho, ako Boh používa i tie dôsledky ľudskej neprávosti, a teda i to, čo na základe toho prichádza, aby človek, na ktorého to dolieha, aby v mene Boha konal. Keby Eliáš tam mal všetko, všetko bolo v poriadku, tak ten prvotný impuls, že mám ísť ďalej a Boh ma volá ísť ďalej, by bol oveľa slabší a nedokázal by ho naplniť. Možno by ho nedokázal naplniť. Ale práve ten kríž, ktorý na ňo dolieha, ako dôsledok neprávosti druhých, Pán Boh používa, aby mu ukázal cestu, na ktorej má kráčať a Božie dielo naplniť. Takže ten dôsledok toho, tej neprávosti Izraela, ktorý dolieha i na potok, ktorý vyschol, je súčasťou toho, ako Boh vedie Eliáša, aby šiel tam, kde chce. Aby naplnil dielo Božie v Sidone u tej vdove v Sarepte. Vdovy v Sarepte. Takže i tam prichádza. Keď prichádza k tejto vdove, je tu vidieť, že i toto je krajina, teda to už je pohanské územie, stýl Sidon a tak ďalej, takže prichádza na toto pohanské územie a aj tu títo ľudia trú núdzu a je veľký hlad a veľká chudoba. No ako keby Pán Boh povedal, vy ste vyvolený rod, vy ste naozaj ten Boží ľud, vy máte týmto svetom kráčať, vy to Božie dielo máte konať a ak vy ho prestanete konať, kto bude na tomto svete stáť, pre Boha sa otvorí a to Božie požehnanie pre celý svet vyprosovať. Ako keby i tu bolo ukázané, že takto to vyzerá, teda ten jeden rozmer, keď človek bez Božieho požehnania kráča, no a ten druhý rozmer, znova a znova dôsledky tých, ktorí to Božie požehnanie mali prijať a tomuto svetu dať, ale také niečo nekonali. Pravda, teraz už prekračujem dikciu starého zákona a vyvoleného národa a idem k tomu, ako potom skôr neskôr po babylonskom zajatí Boh vyjadroval a ukazoval, že skrze týchto ľudí vyvoleného národa celý svet sa môže posvetiť a to Božie prijať alebo tým Božím naplniť. Ale môžeme to zahrnúť do tohto, hej, keď už na to pozeráme nielen starozákonne, ale i novozákonne. To je to najdôležitejšie, čo v tomto čítaní prichádza, a to je to stretnutie Eliáša s tou vdovou. Ako táto vdova to posledné ide, spraviť, aby nasytila syna i seba, aby potom mohli zomrieť. Lebo inú nádej, ako keby nemali. A tu prichádza prorok Boží ako prorok nádeje, prorok života, prorok záchrany, prorok spásy, ktorý ju pozýva, aby spravila úkon to, čo od nej chcel, aby naozaj skrze tohto proroka vlastne ako keby si Boha uctila. Nie to bol prorok iného Boha, toho izraelského Boha, ale ona v tej bázni si ho ctí, je to prorok Boží, ktorý od Boha v mene Boha prichádza. A tú poslušnosť aj, môžeme povedať možno i viery, poslušnosť viery na Pani. Ten úkon viery spravila, slovo poslúchla i napriek tomu, že bez viery by absolútne riskovala, veď nemám čo dať svojmu synovi. A tá smrť ešte skôr bude prichádzať. A úkon viery na základe Boh skrze Eliáša koná a to požehnanie, to naplnenie, to živobytie, to všetko jej dá. A na rozdiel od toho, ten postoj neviery, ktorý Izrael mal. Znova a znova je to niečo, čo sa má dotknúť Izraela ako takého, keď oni mali svojho Boha a jeho proroka vykopli a to Božie vysmiali a iné konali. A to je žena, ktorá vníma, je to prorok Boží, možno nie môjho Boha, ale tie bázne dokáže ten úkon viery spraviť. Teda spupnosť a revolta, tých, ktorí mali Jahveho poslúchať, a pokora a bázeň a viera, tá, ktorá v zásade s Jahvem nič nemala. A predsa uverila a poslúchla. A ten úkon spravila. Takže úkon viery, na základe ktorého zakúsila, že Boh svoje požehnanie dáva a Boh pri človeku stojí a Boh je verný. A to Božie dielo sa napláňa. Ja som veľmi chcel... Samozrejme, to už celé roky viem, že to takto je to stanovené, že toto čítanie sa číta, ale keby to čítanie neskončilo tou vetou, čo sme počuli, ale keby pokračovalo ďalej v tej 17. kapitole. Lebo tam celý tento priebeh pokračuje ďalej. Ako príde čas, keď i napriek tomu požehnaniu prichádza chvíľa, keď tejto vdove syn, jediný syn, ktorého mala, zomiera. Zomrel a ona prestupuje pred proroka s tou výčitkou, na čo si prišiel. Aby si mi moje hriechy pripomenul a aby tento trest Boží prišiel. Teda, tam to pokračuje, prorok Boží prichádza, ona ten úkon viery spraví a s čím ten prorok Boží príde. Požehnanie dá, ale zároveň i trest prináša. A život berie. A tam tá úžasná prosba, ktorá od Eliáša Bohu znieje, veď ona uverila, ona ten úkon spravila, ako sa modli, ako prosí, ako kriesi tohto syna. Znova a znova výzva pre celý Izrael. Ty sa bojíš prijať proroka Pána? A vymýšľa, že on ťa stresce, on nad tebou palicu zlomí, on ťa zničí a radšej sa modlá klanieš? Tento Boh skrze proroka príde a prorok ti vyprosí Božie milosrdenstvo, keď aj ty ten úkon viery spravíš. Teda na základe tohto úkonu viery i Božie milosrdenstvo prijavené, miesto trestu, ktorú by si zaslúžili, za to všetko, čo popáchali, aj Božie požehnanie dané. Milosrdenstvo, hriechu odpustenie a požehnanie, ktoré by im Boh dal, a ktoré týmto spôsobom tej vdove v Sarepte ukazoval, keď ona v pokore a bázni Božieho muža prijala. A to slovo Božie skrze neho dané aj naplnila. Úkon viery spravila, poslušnosť viery naplnila. zakúsila, že Boh ju chráni, Boh syna kriesi, Boh požehnáva, Boh im život dáva. Boh stojí pri nich. Teda to naozaj úžasná didaktika pre celý Izrael, a teda potom neskôr, keď to bolo zapísané a Severné kráľovstvo už išlo k záveru a potom aj zaniklo, pre celé kráčanie starozákonného Izraela, hlavne teda Júdske kráľovstvo a zvyšky, ktoré zostali, aby znova a znova si uvedomili, aký je Boh. A že len a len na nich záleží. Či to slovo Božie príjmu i v pokore a v bázni svojich hriechov zrieknú, či sa pre Boha otvoria a či sa poslušnými stanú. Od hriechu odvrátiac, snažiať sa naplňať vôľu nebeského Otca. Aby znova a znova Boh i na nich ukázal, že je milosrdný a láskavý. Toto prorocké konanie znova a znova môže a má byť ukázané na tých, ktorí v mene Pána kráčajú. V Evanjeliu pokračujeme slovami reči na vrchu, teda tá bytostne základná reč, ktorá sa týka každého, kto to s nasledovaním Ježiša Krista myslí vážne. Matúš 5. a 7. kapitola. A to pozvanie, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta. Teda na základe toho prorockého, ktorom Boh k nám prichádza, sa nám dáva a my môžeme v pokore a vázi sa pre Neho otvoriť, do Jeho milosrdenstva sa ponoriť a Božím požehnaním sa naplniť, potom už máme byť nielen tí, ktorí prijímajú, ale ktorí sa na stranu Eliáša stávajú a ktorí v mene Boha kráčajú a konajú. Ako soľ zeme, ktorá je symbolikou toho, čo od hriechu očisťuje a chráni. Ako svetlo sveta, ktoré to Božie napĺňa, prezentuje, koná a tomuto svetu zvestuje. A o tom Božom svedčí. Teda znovu jedno i druhé, aby bolo naplňané ako tá prorocká služba, ktorá potom konkrétnymi životmi pokračuje. To už nemusí byť vdova v Sarepte. To už nemusí byť vyschnutý potok a Eliáš, ktorý kráča s bochníkom a kusom a mesa. A to je chlap či žena, ktorý naozaj plný živej viery dokážu ako soľ zeme a svetlo sveta týmto svetom kráčať. A tak svedčiť o Bohu, o Jeho pravde, o Jeho láske, o Jeho milosrdenstve, o Božom požehnaní a o pozvaní, ktoré každému z nás dáva. Takže starý zákon vyjadrený, skazanový, každému z nás ponúknuté to konanie, alebo to Božie pozvanie, ktoré v Eliášovi bolo zvestované a v plnosti v Kristovi každému z nás je dané. A už stále na nás záleží, aby sme sa osnažili napáňať. Dnes sme ako ľubovoľnú spomienku mohli svätého diakona Efrema sláviť, prvokresťanský svetec zo 4. storočia, ktorý sa učiteľom cirkvi stal. Múdry, svätý, a práve tá jeho veľkosť bola nielen v tom, v takej miery do hĺbky vstúpil do tajomstiev Božích a u Efrema môžem povedať aj do tajomstiev Panny Márie, ale ako tieto tajomstvá dokázal premeniť na osobnú svetosť. Na to byť soľou zeme a svetlom sveta. Akokoľvek v ústraní, okrem toho učiteľovania a písania, akokoľvek v ústraní sa nachádza. Teda človek, ktorý svedčí. Áno, ak to Božie je do ľudského vnútra vložené, ak pokoria bázni ľudská duša, ľudské srdce, ľudská myseľ sú preto Božie otvorené, tak Boh zúrodňuje, Boh koná, Boh posvedcuje. Človek zakúša, že to slovo Evanjelia, ktoré sme dnes počuli, sa stáva realitou konkrétnej duše, konkrétneho putovania tu na zemi. A my teda si len vyprosujeme, aby to bola nielen realita tých, ktorí nás do večnosti predišli, ako svätých si ich ctíme a Boha za nich chválime, ale aby to bola realita každého z nás. Aby sme takto pozemským životom kráčali. Amen.